Бұл махаббат жүрек жазған бір хикая. Сен мен ғана мағына тапты бұл дүния.